Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Llegamos a Navidad sin más restricciones sanitarias que las que teníamos la semana pasada y con Galicia como la comunidad autónoma que más se está esforzando por detectar pacientes COVID sin síntomas. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y te contamos novedades sobre test de antígenos.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
La última hora con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. La sala de exposiciones del Auditorio de Vila García va a acoger una zona de test de antígenos durante al menos un mes y también se van a realizar test de antígenos, lo acaba de comunicar el presidente de la Xunta, en las estaciones de Pontevedra y de Vigo.
Desde Caber, especialistas en fachada ventilada y todo su equipo de profesionales, os deseamos felices fiestas y próspero año nuevo. Caber, tu empresa de confianza. Que la magia de la Navidad traiga mucha alegría y amor a vuestros hogares.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Para que el cielo se vista de color
en Navidad.
Para que llueva.
Y te informamos ahora de novedades del Concello da Cañiza. Saludamos a su alcalde, Luis Piña. Boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ata a última hora, nesta recta final do ano, síguese a traballar, no caso da Cañiza, na reforma tan importante como é a cuberta dun pabellón moi utilizado, como o de Baleixe.
Sí, estamos neste momento executando unha obra por un importe de 116.000 euros, que é o cambio integral de todo o que é a cuberta deste pabellón municipal, que tiña serias deficiencias de entrada de agua. E tamén recentemente, concretamente o día 20, rematamos tamén xa o que a os traballos de reforma e de mellora da cuberta tamén do pabellón de Cañiza, ¿no?
Moi importante esta reforma do pabellón, moi utilizado especialmente polos nenos e as nenas, que ademais esta semana na Cañiza recibiron a visita de Papá Noel, verdade?
Sí, concretamente esa é unha iniciativa do Concello e Papá Noel visitou os dous centros de primaria, o centro de primaria de Cañiza e o centro de primaria de Baleixe e a escola infantil do Concello.
Este domingo, ademais, despois xa do día de Nadal e Noiteboa, o Apalpador estará tamén o domingo na Cañiza e habrá cine infantil para pasar estas vacacións moito máis entretidos os rapaces que teñen uns días libres. Quería aproveitar para pedirlle no día de hoxe ao alcalde unha mensaxe de Nadal.
Bueno, pois nestas datas, bueno, desexarlles a todos unhas felices festas, esperamos pasarlo o mellor posible, ter cuidado que a situación que estamos vivindo na pandemia, pero a pesar desta situación, pois desexolle a todos que os pasemos o mellor posible, ¿no?
Pois todos temos presente a precaución que hai que tomar no Nadal, pero en todo caso, desexamos esa felicidade nestas datas. Moitas gracias, alcalde, por atendernos e boas festas.
Moitísimas gracias a vos. E boas festas.
Y el ambiente navideño también se palpa en el Concello de Mos. Nos lo va a transmitir seguro su alcaldesa, Nidia Arévalo. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, empezamos falando de música, porque a canción deste Nadal da TVG ten ritmo de Mos. ¿Estaba contenta toda a rapazada que gañou este concurso?
Bueno, estaban encantados. Y eu non estaba menos, porque para nós é un orgullo ver os nosos mozos como se forman, como invirten o tempo en cousas boas, ¿no? Yo daba tamén as gracias aos pais e as nais, porque eles, gracias a súa entrega de económica e de tempo, traelos, leválos e pues están nunha escola de música, a cual tamén lle quero felicitar e agradecer, Maisón, que de dúas mulleres de aquí de Mos, unha muller de Loureiro, outra da miña parroquia de Mos, e elas as dúas son as mainiñas, e as mainiñas son as que dan moito color e moita música a moitos eventos culturais aquí da Louriño. Estamos orgullosos de que acabaran este galardón, pero xa de entrada orgullosos de que participaran e do preciosa que é a composición. Desde logo que o Concello a vai utilizar para o seu vídeo de fin de ano, porque é preciosa. E velos a eles, con tanta tenrura, con tanto cariño y ese talento que teñen, un fuerte aplauso. Se merecen un bravo, bravo e bravo.
¿Os veciños terán a oportunidade de aplaudirles en directo na cabalgata?
Claro, esa foi a convida que lle fixemos onte, non? Fixemos un convite para que vinieran a cabalgata de Reis. E claro, vostedes me preguntará, ¿y vai a haber cabalgata? Pois sí.
¿Quién sabe?
Claro, despois do que ayer escoitamos, temos dúbidas, non? A nosa idea era facer unha cabalgata como sempre, pola avenida de San Liñera, coas rondallas, cos Reis Magos, no seu desfile, e despois en ese certamen que se fai das rondallas debaixo da carpa, e que os nenos pasan todos polo Belén para velo e para saudar as súas majestades. Temos dúbidas e na semana que ven pues acabaremos de dar unha resposta a que nos está preguntando si será unha cabalgata estática ou será unha cabalgata como sempre. En todo caso, Mos sempre foi un concello moi prudente, que no caso das dúbidas pues vamos sempre á máxima precaución, pero vamos a ver como pasa a Noiteboa, Navidad ou fin de semana, e na próxima semana concretaremos. En todo caso, se xa estática, se xa en movimento, Kinkis van a estar, estes 8 nenos, nenas, van a estar con nós e van a poder escoitarlos todos os veciños que veñan a recibir as súas majestades con eles.
Falando de música, mencionaba tamén as rondallas. Este domingo é un día grande por ese certame das rondallas de Mos. Contan con ter bo tempo?
Bueno, vamos a ver si temos sorte. O día do encendido non tuvemos. A pesar de estar chovendo, foron moitísimas as personas que se acercaron ao encendido de Nadal. E bueno, pois esta vez creo que pode darse unha circunstancia parecida e en ese caso vamos a suspender porque son moitos os rondalleiros e rondalleiras que van a estar desfilando, tocando e non é xusto, non? Por eso que estamos xa falando con eles para ver unha posible data de aprazamento. De momento hai desfile, o viernes e o sábado, entre mañán e pasado, concretaremoslo si hai aprazamento ou non. En todo caso, quero dar as gracias a todos eles porque son centros de veciños que cando chega o Nadal deixan todo o seu tempo libre para manter esta tradición tan importante. E Mos é un dos concellos que máis rondallas aporta, ten 4 rondallas, e os rondalleiros e as rondalleiras o fan excepcional. Así que desde aquí les mando unha forte aperta, les dou moito ánimo porque os días de choiva son complicados, pero eles o pasan moi ben porque salen a calle con toda a alegría do mundo, así non lo transmiten, e o Nadal en Mos sin as rondallas non sería o mesmo. Por eso vamos a cruzar os dedos e vamos a ver se temos sorte e podemos velos o domingo en Puxeiros.
Temos esa ilusión, para ilusión tamén a dos máis pequenos. Están xa repartidos os regalos da campaña de Mos Axuda?
Bueno, estamos desde ayer repartindo todo o que son os lotes de alimentos e despois os xoguetes os deixamos, por suposto, para a víspera de Reis, non? Eu xa fixen a carta para que a ningún fogar de Mos lle falte ese agasallo os nosos cativos. Quero agradecer a todos os que fan posible, que son os empresarios de Mos, que todos os anos nos agasallan para que ningún neno quede sin xoguete.
Desde aquí tamén o noso agradecemento. Alcaldesa de Mos, moitísimas grazas e moi bo Nadal.
Moitísimas grazas, un bico enorme, moi bo Nadal e que veñan tempos mellores, sanitariamente falando, porque son necesarios.
Se tesa unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Y antes de Nochebuena, Merchi Floristas tiene un regalo para ti. Responde a esta pregunta: ¿de qué concello son alguno de los alcaldes con los que acabamos de hablar? ¿La alcaldesa o el alcalde? Cualquiera nos vale. Llama al 986-44-6201 y una planta de Merchi Floristas para ti.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.